Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, бағдарламада қамтылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай айта кетейін. Назарбаев кет деген ұранмен акция өткізген Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 4 жылға түрмеге жабылды. Қарағанды облысындағы ArcelorMittal теміртау кәсіпорнына қарасты шахтада апат болып, 2 кенші қаза тапты. Ақтаудағы түрмеден 21 сотталған қашып шығып, біразы атылып қалғаны сенбі күні қолға түсті. Қырғыз елі мыңдаған адамы бос кетіп жүздеген адам шығынына келген Ош қақтығысынан көп ұзамай жексенбі күні референдум өткізді. Және маусым айының соңғы жексенбісі Қазақстандағы журналистердің мерекесі, бұл күнді Қазақпарат агенттігінің журналистері наразылықпен қарсы алуға мәжбүр болды. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтейік, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жексенбі күні Қырғызстанда жаңа конституция бойынша референдум күшейтілген қауіпсіздік шаралары аясында өтіп, уақытша үкімет жетекшісі Роза Отынбаева жексенбі күні Ош қаласында дауыс берді. Ол тұрақтылықты көздеуде елдің бірге түсетінін адамдар көрсететін болады. Халық Қырғызстанның тұрақтылығы үшін, заңды билік үшін дауыс беріп жатыр деді. Ал этникалық қақтығыс орын алған Ош қаласының өзбек тұрғыны Мехира Сабирова аймақта референдум тыныш жағдайда өтіп жатқанын айтты.
Мен махаллада, референдум жақсы өтіп жатты.
Мен осы арада жүрмін, референдум жақсы өтіп жатыр. Бүгін Құдайға шүкір, бейбіт жағдай болып тұр, біздің бәрімізге бейбітшілік керек. Біз барлығымыз көршілерімізбен барып дауыс бердік, дейді Ош тұрғыны. Қырғыз үкіметі сенбі күні жүздеген адамның өмірін әкеткен ұлтаралық қақтығыстың ошағы болған Оштағы төтенше жағдай тәртібін уақытша алып тастады. Сәуір айында президент Бакиев биліктен құлатылғаннан кейін болып отырған референдум президенттің билігін азайтып, Орталық Азияда бірінші рет парламенттік республика құруға келеді. Жексенбі күні үлкен сегіздік тобы Солтүстік Кореяның Оңтүстік Кореялық соғыс кемесін суға батырғанын айыптап, Иранды адам құқықтарын сыйлауға шақырды. Өнеркәсіп дамыған 8 елдің жетекшісі бірлесіп таратқан мәлімдемесінде Иранды өзінің күдікті ядролық бағдарламасына қатысты ашық диалог жүргізуге шақырды. Сонымен қатар АҚШ, Британия, Франция, Германия, Италия, Канада, Жапония және Ресей елдерінің жетекшілері Газадағы жағдайға да назар аударған. Қытай президенті Ху Цзинтао АҚШ президенті Барак Обаманың ресми шақыруын қабыл алды. Ақ үйдің хабарлауынша, екі елдің ресмилері мемлекеттік сапардың мерзімін анықтайтын болады. Екі ел жетекшісі Канададағы саммит аясында кездескен болатын. Қытай мен Құрама Штаттар ұлттық валютаның айырбас бағамы мен сауда мәселелерінде ымыраға келе алмай, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіспей келген болатын. Жақында Қытай өзінің ұлттық валютасы юаньді АҚШ долларына шаққандағы бұрынғыдан еркінірек бағамға жіберуге келіскен. Иранның мұнай жөніндегі министрі өз елінің құны 23 миллиард доллар болатын 4 бірдей мұнай өңдеу зауытын салуға инвесторлар іздеп жатқанын мәлімдеді. Жексенбі күні министр Хусайн Аль-Шахристани бұл мұнай өңдеу зауытының жоспарлы мүмкіндігі күніне 740 мың баррель мұнай шығару екендігін айтты. Бұл зауыттар соғыстан кейінгі Ирақтың мүмкіндігін ашуда айтарлықтай маңызды болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның уақытша үкіметі оңтүстіктегі ұлтаралық қақтығыстан Өзбекстанға босып кеткен мыңдаған босқын толығымен елге оралды деп мәлімдеді. Қырғызстанның шекара қызметінің ресми өкілі Чолпанбек Тұрысбеков Өзбекстандағы барлық қырғыз босқындарының лагерлері жабылды деді. Тұрысбековтің айтуынша 75 380 босқын Қырғызстанға қайтып оралды. Қалған 380 дейі әлі ауруханада жатқандықтан әзірге Өзбекстанда қалып отыр. Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыс құрбандар саны 283 деп хабарлағанымен адам шығыны одан да көп болуы мүмкіндігін ескертіп отыр. Литваның коммунистік кезеңдегі соңғы басшысы және тәуелсіз Литваның бірінші президенті Альгердас Бразаускас сенбі күні өмірден өтті. Елдің қазіргі президенті Далия Грибаускайте Бразаускастың қазасына қатысты таратқан мәлімдемесінде ол Литваның қиын кезеңдерін көрген өте ақкөңіл адам еді деп еске алды. 1992 жылы парламент спикері болған Бразаускас 1993 жылдың ақпанында 60% дауыс жинап ел президенті болып сайланған еді. Оның жетекшілігі кезінде Литва НАТО мен Еуропа одағына қосылды. Грузия билігі совет диктаторы Иосиф Сталиннің тағы бір ескерткішін орнынан алып тастады. Елдің батысындағы Ткибули қаласындағы монумент осыдан 2 күн бұрын Сталиннің туған қаласы Гориде құлатылған алып ескерткіштен кейін алынып отыр. Хабарлар қарағанда екі ескерткіште ақпарат құралдарының назарын аудармау үшін әр қоғамдағы наразылықтардың алдын алу үшін түн ортасында орнынан алынған. Грузия үкіметі жас ұрпақ азаттықты қолдайтын батыстың құндылықтарын ұстанады, әрі Сталин монументтерін орнынан алып тастауды қолдайды дейді. Совет диктаторы Иосиф Сталин 1953 жылы өмірден өткен. Ирактың ақпарат құралдарының жазуынша президент Жалал Талабани жексенбі күні аяқ астынан Иорданияға сапармен барды. Талабани аймақтық мәселелер мен екіжақты қарым-қатынас бойынша Иордания патшасы Абдулла II-мен кездеседі деп хабарланды. Иракта наурыз айындағы сайлаудан кейін саяси дағдарыс орнап, үкімет әлі жасақтала қоймады. Солтүстік Мексикадағы нашақорлықтан емдеу орталығына белгісіз біреулер шабуыл жасап, 9 адамды өлтіріп, тағы 9-ын жарылап кеткен. Ресмилердің айтуынша шабуыл сенбі күні түнде Дурнага штатында қалада болды. Бұл орталықтың 2-1 есімен қоса қаза тапқандардың бәрі ер адамдар болып отыр. Жексенбі күні Ауғанстанда Талибанның бомба шабуылынан 5 шетелдік әскер мерт болды деп НАТО ресмилері хабарлап отыр. НАТО-ның халықаралық бітімгершілік күштері таратқан мәлімдемеде сарбаздардың 4 бөлек шабуылдан қаза тапқандығы айтылған. Шетелдік күштерге қарсы шабуылдар Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында болды. Ауғанстанда осы айда қаза болған шетелдік жасақтар саны 89-ға жетті. Маусым айы шетел әскерлері үшін 2001 жылдан